Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U emisiji koja je pred vama možete čuti: u Sarajevu izrečene prve presude za odlazak državljana BiH na strana ratišta. Da li će protesti dijela crnogorske opozicije koja na ulici traži smjenu vlasti biti uskoro okončani? Vlast u Srbiji dalje gluha na preporuke zaštitnika građana. Kako analitičari komentiraju raskol u srpskoj listi na Kosovu? Hrvatska se sprema na 8. po redu parlamentarne izbore. Što će ih obilježiti? Nastavljamo najavljenim redom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine donio je prvu presudu u kojoj su Husein Erdujić, Mithat Rako, Nevad Hušidić i Merim Keserović osuđeni na zatvorsku kaznu za krivično djelo protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama. Iz Bosne i Hercegovine je na strana ratišta, prvenstveno na sirijskoj, otišlo nešto više od 200 ljudi, i to u razdoblju od 2011. do ove godine. 46 je poginulo, a neki od njih su se i vratili. Trend odlaska na strana ratišta je u opadanju, posebno nakon što je Bosna i Hercegovina prošle godine usvojila zakon o zabrani odlaska na strana ratišta. No da li će zatvorske kazne ili zakon biti dovoljni da mladi više ne odlaze na ta ratišta? Odgovore potražila Dženana Karabegović.
Prva presuda za odlazak BH državljana na strana ratišta izrečena danas, a sudski proces je za pravosudne institucije Bosne i Hercegovine bio više nego ubrzan. Nešto više od 5 mjeseci je trajalo iznošenje dokaza i tužilaštva i odbrane, pa je, kako ocjenjuju analitičari, nedvosmisleno da je sve upućivalo da su Husein Erdić, Mithat Rako, Nevad Hušidić i Merim Keserović počinili krivično djelo protiv zakonitog formiranja i pridruživanja stranim paravojnim i parapolicijskim formacijama. No hoće li zatvorske kazne od godinu do 3,5 godine za četvoricu optuženih biti dovoljan motiv da mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine ne odlaze na strana ratišta? Profesor sa Odsjeka za sigurnosne i mirovne studije Sarajevskog fakulteta političkih nauka Vlado Azinović odgovara da neće, a navodi i zašto.
Jer država sama ne može rješavati ovaj problem. Mi imamo smanjeni broj odlazaka u Siriju u proteklih nekoliko mjeseci i naravno, ovisno od jačine motivacije, zavisit će i to da li će se ti odlasci nastaviti, ali isto tako imamo pokazatelje da ljudi i dalje odlaze. Odlaze cijele porodice i u većini slučajeva nikakav zakon i nikakva represija te ljude neće odvratiti od onoga što oni doživljavaju kao svoju misiju u životu.
Iz Bosne i Hercegovine je na strana ratišta, prvenstveno na sirijsko, otišlo nešto više od 200 osoba, i to u periodu od 2011. do ove godine. 46 je poginulo, a neki od njih su se i vratili. Trend odlaska na strana ratišta je u opadanju, posebno nakon što je BiH prošle godine usvojila zakon o zabrani odlaska na strana ratišta. Kako navode u državnim institucijama, strukture vlasti su uradile sve kako bi se ova pojava spriječila i kaznila. Predsjedavajući Komisije za sigurnost BH parlamenta Sifet Podžić:
došli smo do nekih zaključaka koje smo mi prije nekih 15 dana proslijedili u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, gdje smo tražili da tu sada mora reagovati društvo, mora reagovati i roditelji i škola i vjerske zajednice i nevladin sektor. Jednostavno, mislim da je država učinila dosta. Mislim da definitivno to je to.
No je li dovoljno donošenje zakona ili sudski procesi da mlade osobe ne idu na strana ratišta, prvenstveno ako se u obzir uzme činjenica da je najveći broj njih bez srednje školske spreme ili socijalno ugroženih porodica? Dakle, pored vjerskih, ekonomski razlozi su među osnovnim motivima zbog kojih se BH državljani odlučuju ići na strana ratišta. To, kako navodi Adisa Rapović iz Centara civilnih inicijativa, treba podhitno promijeniti.
Svima je jasno da su najčešće žrtve ovakve obmane mladi besperspektivni ljudi. Dakle, ljudi koji ne vide dublji smisao u životu s obzirom da su ili neobrazovani ili neškolovani, ili da ne vide dublji smisao djelovanja, rada i borbe za egzistenciju u vlastitoj zemlji, pa pokušavaju tu vlastitu životnu prazninu popuniti ovakvim ekstremnim aktivnostima. Država treba da osigura ljudima volju za životom u vlastitoj državi, da im osigura perspektivu i ekonomsku, i socijalnu, i obrazovnu, i kulturološku, i svaku drugu, i onda neće biti potrebe da se praznine u životima popunjavaju terorističkim egzibicijama i sličnim aktivnostima.
Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Mnogo, mnogo više se moramo svi zajedno uključiti u borbu protiv terorizma da bi te mlade uvjerili da to nije njihova budućnost, da to nije način da utiču na dešavanja u našem društvu i na globalnom nivou.
Već nekoliko sedmica država Bosna i Hercegovina se priprema i za eventualni dolazak izbjeglica iz Sirije, i to ne samo na humanitarnoj osnovi. Kako saznajemo, sve policijske agencije su u pripravnosti da reaguju u slučaju da među njima ima i onih koji su se borili na sirijskom ratištu ili su pripadnici takozvane Islamske države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srijeda bi mogla biti dan D za proteste dijela crnogorske opozicije, pošto su gradske službe Podgorice naložile organizatorima da do ujutro uklone binu i šatore ispred crnogorske skupštine. Prethodno su iz Demokratskog fronta poručili kako neće odustati od svojih zahtjeva za formiranje prijelazne vlade, a premijer Milo Đukanović da neće prihvatiti njihov ultimatum. Više detalja ima Dimitrije Jovičević.
10. dan protesta Demokratskog fronta prošao bi u već uobičajenoj rutini da se tokom dana nisu oglasile gradske službe i sam gradonačelnik Podgorice, prekidajući proceduralni metež i prebacivanje nadležnosti između njih i Ministarstvo unutrašnjih poslova oko toga ko može da dozvoli ili zabrani dalje održavanje protesta. Komunalna inspekcija glavnog grada naložila je organizatorima protesta da do sjutra u 10 sati uklone binu i šatore sa bulevara Svetog Petra Cetinskog ispred zgrade parlamenta. Načelnik komunalne policije Goran Janković.
Ukoliko organizator skupa ne otkloni nepravilnosti, komunalna policija će u skladu sa zakonom o inspekcijskom nadzoru i sa pozitivnim zakonskim propisima pristupiti naravno uklanjanju svega toga. A u skladu sa zakonom o inspekcijskom nadzoru može se tražiti asistencija policije.
Gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović apelovao je na organizatore iz Demokratskog fronta da protesti izmjeste preko puta zgrade parlamenta.
Da i oni budu odgovorni prema građanima glavnog grada, te da oslobode glavnu gradsku saobraćajnicu i omoguće nesmetano funkcionisanje saobraćaja, a svoja prava, shodno zakonskim propisima, nastave da ostvaruju na javnim površinama koje se nalaze u neposrednoj blizini Skupštine Crne Gore.
Prethodno je gostujući u emisiji Radija Crne Gore premijer Milo Đukanović poručio organizatorima protesta iz Demokratskog fronta kako njihov ultimatum neće prihvatiti, jer, kako je rekao, odgovornu vlast ne može da uslovljava politički savez koji ima podršku 6 ili 10% građana. Đukanović je optužio predstavnike fronta kako su uradili mnogo ne bili isprovocirali državne organe da primjene silu.
Mislim da je vlast u Crnoj Gori postupila ispravno, zato što nije nasirana takvu provokaciju, nije željela da zbog neodgovornosti organizatora protesta primjenjuje silu prema učesnicima protesta. Umjesto toga, kao što znate, nadležni državni organi su donijeli određena rješenja i uručili ih organizatorima protesta. Sada teku rokovi iz tih rješenja. Mi ćemo se naravno vrlo potruditi da uskoro stvorimo uslove za normalno funkcionisanje života u glavnom gradu.
U svođenju bilansa 10-dnevnih protesta, Đukanović je otišao korak dalje, ocjenjujući kako su protesti u Podgorici potpomognuti anticrnogorskim strukturama iz regiona, precizirajući da tu misli na Demokratsku stranku Srbije i njenog lidera Vojislava Koštunicu. Protesti prema Đukanovićevom mišljenju nemaju građanski karakter, već su antidemokratski i antinatovski.
Dozvolite da primijetim da je riječ očigledno o tome da se organizatori protesta vrlo oslanjaju na anticrnogorske političke strukture u našem okruženju. Također, dozvolite da se podsjetimo svega što se događalo na tom protestnom okupljanju u nedjelju večer, kada je od strane mitropolita crnogorsko-primorskog, kada su saopštene ocjene, rekao bi na opšte odobravanje organizatora skupa, koje su, da kažem, apsolutno ne samo antinatovske, nego i antievropske.
Jedan od lidera Demokratskog fronta, Predrag Bulatović, u redovnom obraćanju novinarima ispred mjesta na kome se održavaju protesti, odbacio je takve navode Đukanovića, naglasivši kako su protesti građanski, a ne partijski, i još jednom je pozvao premijera da podnese ostavku.
Mi ćemo biti istrajni u našim protestima, protesti su iz dana u dan brojniji, svaki dan su šanse DPS-a i vlade sve manje da budu tvrdoglavi. On se ponaša kao i svaki diktator, on saopštava to što saopštava, ja ga pozivam da podnese ostavku, jer je to ključ za razrešenje ove krize.
Podsjetimo, juče su održane prve protestne šetnje nakon glavnog grada u još 14 gradova Crne Gore, uprko zabrani Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je najavilo prekršajne prijave protiv organizatora. Sve je proteklo bez incidenata u pratnji pripadnika policije. U Budvi je nekoliko desetina demonstranata predvodio jedan od lidera Demokratskog fronta i potpredsjednik Crnogorske skupštine Branko Radulović.
Mi u svakom momentu možemo da sakupimo desetine hiljada ljudi u Podgorici. Mi smo već pobijedili, oni nemaju odgovora, ljudi. Policija ne može da reaguje. Oni su čak što više s nama. Ta zvijer koja se zove Milo Đukanović, on je u kavez, on nema rešenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Direktor Vojno-bezbjednostne agencije u Srbiji neće biti razriješen. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić misli da je obdusman koji je tražio to razriješenje pogriješio u proceduri. Nikolić je naime prethodno obavijestio zaštitnika građana da nema uvjeta za razriješenje direktora agencije jer je ministar obrane predložio da on bude izvanredno unaprijeđen. Ovo je još jedan u nizu primjera da se zapitamo čemu služe kontrolna tijela ako se državni organi oglušuju o njihove preporuke, kaže naša Ljudmila Cvetković.
Zaštitnik građana još jednom je naišao na zid. Na javnu preporuku koju ombudsman Saša Janković uputio premijeru i predsjedniku države da razreše ministra odbrane i direktora Vojno-bezbednostne agencije, predsjednik Tomislav Nikolić je odgovorio da za razrešenje direktora VBA Petra Cvetkovića nema uslova, jer je ministar odbrane, koji formalno podnosi predlog, predložio da brigadni general Petar Cvetković bude vanredno unapređen. U pisanom odgovoru iz predsjedništva Srbije kaže se i da je ministar odbrane osporio odgovornost direktora Vojno-bezbednostne agencije i konstatovao da nema nezakonitosti u njegovom radu. Tomislav Nikolić je nakon toga novinarima pojasnio da misli da je ombudsman pogrešio u proceduri kada je tražio smenu direktora Vojno-bezbednostne agencije. Ja sam ga na proceduru upozorio i on je to prihvatio, kaže Nikolić.
Ja sam se upoznao detaljno sa slučajem. Vi znate, nadzor nad radom te službe vrši Narodna skupština, kontrolu vrši vlada. Imali su pozitivne nalaze i jedni i drugi. Ja pripadam ovoj državi zaista i ne mogu da sumnjam tek tako a priori u ono što izjave odbori Narodne skupštine ili kontrola koja se vrši u službi.
Upitan da li će unaprediti Cvetkovića, predsjednik države odgovorio je da je to samo predlog ministra odbrane, a da on neke predloge usvoji, a neke odbaci. Da li je bilo za očekivati da ministar odbrane, čije razrješenje ombudsman također traži i to zbog istog slučaja, reaguje na drugačiji način? Teško. Ali zašto bi prvog čovjeka VBA trebalo unaprediti? To pitanje postavili smo predsjedniku Odbora za kontrolu službi bezbednosti Skupštine Srbije, Momiru Stojanoviću.
Ministar odbrane je mogao u najmanju ruku da predloži predsjedniku da gospodin Cvetković ostane direktor Vojno-bezbednostne agencije. Ali on otišao dalje u preporuci da suprotno zahtevu za razrješenje gospodin Cvetković bude unapređen. To ne doprinosi saradnji institucija sa nezavisnim regulatornim telima. I mislim da to nije u dobrom pravcu. Taj sukob između ministra odbrane i zaštitnika građana šteti i ministarstvu odbrane i na neki način urušava kredibilitet i nezavisnost nezavisnih regulatornih tela.
Podsjetimo, zaštitnik građana je 21. septembra podneo preporuke premijeru Aleksandru Vučiću za razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića i predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću za razrešenje direktora VBA zbog njihove odgovornosti za nezakonit i nepravilan rad organa kojima su na čelu i zbog nesaradnje sa zaštitnikom građana u vezi sa incidentom tokom prošlogodišnje parade ponosa u kom je pretučen premijerov brat Andrej Vučić. Komentarišući odgovor koji je zaštitniku građana stigao iz predsjedništva Srbije, vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je ton tog saopštenja izuzetno arogantan i omalovažavajući, ne samo za ombudsmana, nego i za srpsko javno mnjenje.
Jer znate, kad god otvorite pitanje povjerenja nekom visokom funkcioneru, ima li razloga ili ne, bio on u pravu ili ne, barem o tome morate ozbiljno da razgovarate, jer tad je na ljudima koji su na vlasti da dokažu nečiju nevinost, a ne da se postave tako arogantno da pošalju poruku zapravo da pomenuti general Cvetković radi posao baš kako treba. Jer kako drugačije shvatite ako kažete da bi on trebao da bude general major za nagradu za ono što je radio, onda se pitate, dobro, šta je to radio, s obzirom da je takav papir poslan na adresu ombudsmana, onda se zaista pitamo sa razlogom šta se tu pobogu dešava, da li su ljudi na vlasti postali toliko arogantni da mogu onda doslovce da poručuju, a baš nas briga šta vi kritikujete, šta vi hoćete.
Premijer Aleksandar Vučić je odmah po dobijanju te preporuke izjavio da će odluku doneti na osnovu ozbiljne procene i u skladu sa činjenicama, no još uvek je sveže sećanje na prilično arogantne poruke premijera da ne da svoje ministre prilikom ranijih kritika rada pojedinih članova njegove vlade. Neretko je da se državni funkcioneri oglušuju na preporuke kontrolnih tela, poput Agencije za borbu protiv korupcije, što nas onda dovodi do pitanja čemu služe kontrolna tela ako državni organi ne mare za njihove odluke, politički analitičar Vladimir Goati.
Mislim da je to najbolji put da se umjesto izgradnje demokratskih institucija koje su uspostavljene, dakle stvarnog života tih demokratskih institucija, naprave institucije senke, dakle institucije koje niko ne zarezuje.
A podizanje njihove relevantnosti bilo je i ostalo test za svaku, pa i za ovu vlast u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Podjela je unutar srpske liste na Kosovu plod su političkih sukoba koji Beograd uspješno kontrolira, smatraju analitičari u Beogradu. Kosovski analitičari pak smatraju da raskol unutar te liste oslikava situaciju vladi Srbije, te poručuju da Beograd podhitno mora riješiti nesuglasice kako bi se omogućilo formiranje zajednica općina sa srpskom većinom. Priredila Amra Zeineli.
Među predstavnicima kosovskih Srba došlo je do obrta. Dok su početkom godine izabrani predstavnici mesecima bojkotovali kosovske institucije zato što je premijer Isa Mustafa smenio Aleksandra Jablanovića sa ministarske pozicije, sada su se izdvojili poslanici sa severa koji podržavaju Jablanovića, dok su oni koji su deo vlade tražili Jablanovićevu smenu sa srpske liste, kaže beogradski analitičar Dušan Janjić. Pored poslanika sa severa, podršku Jablanoviću pružili su i Slobodan Petrović, predsjednik Samostalne liberalne stranke, i Nenad Drašić, koji se nedavno priključio Srpskoj. Dušan Janjić.
Dakle, bojim se da su to sedmoro poslanika okupilo oko jednog kratkoročnog interesa, da iskoristi svoje mandate ne bi li pokušali nešto da urade na dolazećim parlamentarnim izborima na Kosovu. Naravno, to nije pukotina, to je više od pukotina. To je za sada politički sukob koji Beograd vrlo uspješno kontroliše. Drži na nivou slučaja Jablanovića, u stvari umeđu vremena su donete odluke o njegovom smenjivanju. Obavljaju se razgovori sa svim poslanicima i naravno dolazi do smenjivanja po vertikali i horizontali svih ljudi koji su povezani sa tom interesnom grupom. Dakle, što se Beograda tiče, za njega je jasno, govorimo o zvaničnom Beogradu, Vučić, Đurić, Marko Đurić, za njih je jasno, Jablanovići nisu više partneri za koji Beograd može da stane.
Podsjetimo, o pojedini predstavnici Srba, među kojima i zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović, septembra su uputili proglas u kojem se zahtjeva neodloženo povlačenje Aleksandra Jablanovića sa svih funkcija u okviru građanske inicijative Srpska lista. Jablanović je ovaj proglas ocenio političkim cirkusom koji je za cilj imao da se napadom na njega kroz medije povuče sa mjesta predsjednika građanske inicijative Srpska lista, te poručio da će nastaviti da vodi ovu listu i u buduće. Nakon toga, potpisnici proglasa sastali su se u Beogradu sa direktorom za Kosovo Markom Đurićem, kada on izjavio da Jablanović više ne predstavlja Srpsku listu. Potom je preneto i da je Branimir Stojanović imenovan za koordinatora liste, što je Aleksandar Jablanović demantovao, istakavši da takav zahtev od bilo koga nije dostavljen Srpskoj listi. Dušan Janjić smatra da će ovakva situacija imati posljedice. Najpre, Beograd je naučio lekciju da ne može da ide sve pod kontrolom i da ne mogu svi Srbi u jedan džak, navodi Janjić. A drugo, Beograd ima obavezu saradnje po Briselskom sporazumu i ne trebaju, citiram, nepredvidivi ljudi koji će iz lični i finansijski razloga sa pojedinim albanskim vođama praviti neverovatne obrte. Završen citat.
mislim da će nastati jedno normalnije političko prestrukturiranje, da će vjerovatno se na sljedećim parlamentarnim izborima Srbi pojaviti u neke tri vrlo jake liste.
A jedan od kosovskih analitičara, Ranđel Nojkić, kaže da je do raskola unutar srpske liste ovog puta došlo jer je postojala dominacija ljudi koje je podržavao Aleksandar Vulin, čime su se Srbi sa centralnog Kosova usprotivili i isključili Jablanovića iz svih tokova, pogotovo iz onih oko trošenja sredstava i podele budžeta. Nojkić poruče da Beograd mora da ukloni sve nesporazume, a pre formiranja zajednice opština sa srpskom većinom.
Mislim da ovaj sukob će trajati još dugo, s obzirom da ima velike razlike unutar srpske zajednice, pa i unutar samih predstavnika u institucijama Kosova, s obzirom da se još uvek nisu odredili nadležnosti, ali ljudi koji će predstavljati i gde će biti središte zajednice srpskih opština. To zaista ima jedan oslikavanje i ono što se dešava u vladi Srbije. Zapravo, celo vreme je pokušaj bio da Vulin vodi celu akciju, s obzirom da je Marko Đurić direktor kancelarije, on nije želao da to prepusti, da to Marko Đurić radi. I sada se na ovakav način zapravo pokušava da se primat prebaci na Srpsku naprednu stranku i na Marka Đurića. Prema tome, Beograd mora da sedne sa tim ljudima i tekako ozbiljno da razgovara, da otkloni sve te nesporazume i tek onda da krene u formiranje srpske zajednice srpskih opština. Ukoliko se tako nešto ne desi, ja se plašim da na kraju neće biti Priština kriva zašto se zajednice srpskih opština ne formira, već će to biti Beograd, odnosno Srbi koji su u institucijama Kosova, tako da je ovaj ozbiljan problem i taj problem mora podhitno da se reši.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatski građani 8. idućeg mjeseca izlaze na parlamentarne izbore i biraju 8. saziv Hrvatskoga sabora. Izgleda da će se glavna bitka voditi između koalicija lijevog i desnog centra predvođenih socijaldemokratima i HDZ-om, koje su po anketama gotovo izjednačene, priredio Eni Zebić.
Svega 17 dana službene izborne kampanje, još stroža kontrola financiranja kampanje i novo uvedena mogućnost preferencijalnog glasanja. To su najzanimljiviji tehnički detalji ovogodišnjih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, koji će se održati 8. studenog. Iako je vladajuća koalicija lijevog centra konstantno zaostajala u anketama, sada su se zbog izlaska hrvatske ekonomije iz krize još nekih rezultata oporavili i zaostaju za izazivačima, koalicijom desnog centra predvođenom HDZ-om, svega za 1% potpore. Premijer i predsjednik SDP-a Zoran Milanović poentira na nevjerojatnoj bliskosti HDZ-ovog programa 5+, sa istoimenim programom kandidata iz Prnjavora Mile Vasića na prošlogodišnjim izborima u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini.
Naša kampanja Hrvatska raste, ospori ako možeš, nema povratka na staro, ne dopusti da se vratimo tamo gdje su nas ovi koji sad žele na vlast izgrabiti pljen doveli. To su isti ljudi. Žao mi je ono, kad neko nije u stanju napisati programa da ga ne prepiše iz Prnjavora.
A HDZ je posebno slab na plagiranje jer je glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić Vaso ulovljen u plagiranju diplomskog rada na Policijskoj akademiji, a izvukao se samo zahvaljujući izvrsnom odvjetniku. Naravno, HDZ se na te primjedbe ne obazire. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko već 2 godine zaziva parlamentarne izbore i sada su konačno pred njim.
Zemlja je u agoniji, Hrvatska u agoniji. Gospodarstvo propada, ljudi iseljavaju, sve manji broj radnih mjesta, imamo sad imigracijsku krizu, na tome moramo reći dosta.
Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Nenad Zakošek za naš radio kaže kako ovu kampanju odlikuje mnogo obećanja i najava poklona. Što još?
Mobilizacija vlastitih pristaša do krajnjih granica, znači idemo, ono, mi smo pravi domoljubi ili zadnji glas je važan. I plašenje protivnikom, ne, dosta je crvenog terora, ove izgleda neke namo naslove, mislim alterne diktatura ovaj crvenih i naravno s druge strane dolazi kvazi fašizam ili desni ovaj nekakvi ekstremistički nacionalizam, ala Orban.
Njegov kolega Tihomir Cipek ocjenjuje kako je sada vladajuća koalicija oko socijaldemokrata, što se kampanje tiče, u maloj prednosti i da im neće naštetiti novo otkriveni patriotizam.
Mislim da to je SDP, dakle vlada ima poluge, prvo izbjegličku krizu, ima slučaj švicarac, ima ovaj novo otkriveni patriotizam. Čim je vlada ušla u centar, oduzela je zapravo sadržaj, dosadašnji sadržaj kampanjama HDZ-a. Ako ste ljevičar, nemate prevelikog izbora. Gledajte, ili Zoran Milanović ili Tomislav Karamarko, oni koji imaju tu političku opciju će se sigurno prikloniti radi Zorana Milanovića.
Kako bi rezultati parlamentarnih izbora mogli utjecati na odnose sa susjedima u regiji jugoistoka Europe? Nenad Zakošek o nastavku vlasti lijevog centra.
Ja samo očekujem da se ove čarke koje su vezane za predizborno ove riješi i da zapravo se smire odnosi. Pri tome ja bih očekivao neki kontinuitet, mislim, s manje kriznih situacija, recimo. Ja očekujem, s druge strane, ako bi došla desna vlada na red, jedan veći oslonac na Njemačku. Mi smo zapravo na razne načine sada od onog nepotrebnog sukoba zbog uhljubljenog naloga nadalje imali neku vrstu zahlađenja odnose sa Njemačkom.
Tko ide s kime na izbore? U lijevoj koaliciji su socijaldemokrati, narodnjaci Vesna Pusić, najveće od 15 umirovljeničkih stranaka, laburisti i još dvije manje stranke. U HDZ-ovoj domoljubnoj koaliciji su uz HDZ još i Hrvatska seljačka stranka, nekada velika stranka HSLS, jedna manja umirovljenička stranka i još 5 desnih stranaka. Samostalno izlazi stranka Zelene ljevice Orah, bivše ministrice zaštite okoliša Mirele Holi. Zajedno na izbore izvan koalicija izlaze bivši predsjednik Ivo Josipović, bivša premijerka Jadranka Kosor i bivši potpredsjednik vlade Radimir Čačić. Samostalno izlazi i eurozastupnica Ruža Tomašić sa svojim novoosnovanim konzervativcima. Glasove gubitnika u tranziciji pokušat će dobiti Živi zid, stranka koja sprječava deložacije stanova po nalogu banaka, a na izbore će ići i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U autorskom tekstu za Washington Post Eugene Robinson iznosi stav da američki predsjednik Barack Obama zapravo ima plan za Siriju, makar je opće mišljenje da šef Bijele kuće nema plana. Ruski predsjednik Vladimir Putin po mišljenju ovog autora ima plan koji djeluje znatno uvjerljivije, ali bi njegov plan mogao biti kratkog vijeka. Tekst priredila Biljana Jovičević.
Prošlog je mjeseca Pentagon priznao da je 1/4 pošiljki municije i borbenih vozila koje su Sjedinjene Države namijenile za dobre pobunjenike koje su oni obučavali na kraju završila u rukama radikalnog Al-Nusra fronta, saradnika Al-Kaide. To je prvi put da su Sjedinjene Države priznale da se to dogodilo sa ovakvim transferom, ali ne i prvi put da se to desilo. Veliki problem je, kako navodi Robinson u tekstu za Washington Post, što je najveći američki cilj u Siriji različit od onoga kojeg imaju pobunjenici koje podržavaju, a koji ne pripadaju džihadističkim grupama. Glavni američki cilj je, kako ga je definisao Obama, razoriti i na kraju uništiti takozvanu islamsku državu. Američki vazdušni udari kreirani su u skladu sa tim i u njima je veliki fokus stavljen na pomoć pobunjeničkim grupama na terenu i pokušajima da preuzmu kontrolu nad Rakom koja je de facto glavni grad istočnog dijela Sirije. Za mnoge od pobunjenika, kako navodi Robinson, takozvana islamska država tek je drugorazredna meta. Njihov glavni cilj je rušenje Asada, čija je vojna kampanja u cilju zadržavanja na vlasti odgovorna za mnogobrojne uzete živote i razaranje u zemlji, kao i egzodus miliona izbjeglica koji su pobjegli u susjedne zemlje, a sada su kreirali i krizu u Europi. Putin ima jedan cilj u Siriji i on je više nego jasan. Zadržati Asada na vlasti. Zašto bi ovo trebalo da bude iznenađenje? Moskva ima decenijama staro prijateljstvo sa porodičnim režimom Asadovih i strateški važnu pomorsku bazu u Siriji. Neizbježno smo već svjedočili izvještajima o civilnim žrtvama ruskog bombardovanja, ali je tragično američko bombardovanje bolnice Ljekari bez granica u Kunduzu u Afganistanu dalo Rusima pogodnu priliku za lagan odgovor. Žalimo, ali nažalost uvijek ima kolateralnih žrtava u ratu. Kako se navodi u tekstu Washington Posta, to nas dovodi do bolne lekcije koja proizilazi iz Kunduza, budi oprezan pri izboru prijatelja, jer američki je vazdušni udar prema navodima zvaničnika izveden na poziv afganistanskih vojnih komandanata koji su ili napravili užasnu grešku ili imali njihove razloge zbog kojih su željeli da bolnica bude bombardovanja. U Siriji, prokleto krvavom terenu gdje imamo čak još manje pouzdane saveznike na terenu, mogućnosti takvih smrtonosnih grešaka bezbrojne su, upozorava Eugene Robinson, navodeći da sve navedeno čini Siriju mjesto kojeg treba tretirati veoma obazrivo. Jednostavna je činjenica da Rusija ima jasan cilj koji želi postići u Siriji, dok ga Sjedinjene Države nemaju. Obamina kontinuirana nevoljnost da djeluje samo radi akcije je razborit i predsjednički stav. On je u pravu jer na taj način ima na um nacionalne interese, a ne nacionalni ego, navodi Eugene Robinson u analizi za Washington Post.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti dok se iščekuje formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, pred sudom u Nišu nastavlja se suđenje pripadnicima bivše OVK pod optužbom za terorizam. Nataša Kandić iz Rekoma.
U takvoj situaciji mi sad hoćemo iz raznih političkih nejasnih razloga da kažemo ne.
Bosansko-hercegovački osnovnoškolci sada mogu školske lekcije učiti i preko interneta.
Imamo lekcije, kvizove, imamo i hintove, to jest pomaganja i odgovore dok odgovaramo na pitanja, oduzmaju poene, ali dobro dođu ponekad.
Repriziramo temu tjedna u kojoj smo govorili o štrajkovima prosvjetara u regiji. Nudimo vam i jednu nevjerojatnu priču. Možete li zamisliti krevet od dragog kamena? Upravo takvi se proizvode u jednoj tvornici u Prijepolju i kako ćete čuti, uspješno se izvoze.
U unutrašnjosti tog kreveta ugrade se neonke svjetlosti, LED sjelice, daju tako prirodna svjetlost, kao kad je zalazak sunca uveče, tako imate neki osjećaj.
O ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inzistiranje Srbije da za ratne zločine sudi državljanima susjednih zemalja imalo je do sada brojne političke posljedice. Usprkos tome i uoči formiranja specijalnog suda za zločine na Kosovu pred sudom u Nišu u toku je suđenje pripadnicima bivše oslobodilačke vojske Kosova pod optužbom za terorizam. Predmet koji datira iz 1999. tiče se sukoba na jugoslavensko-albanskoj granici godinu dana ranije, kada su poginula šestorica pripadnika vojske Jugoslavije. Optuženi nisu dostupni, pa im Srbija sudi u odsustvu. Priču ima Iva Martinović.
Istragu protiv pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova naložilo je još 99. godine vojno tužiloštvo u Nišu, nakon što su vojni sudovi rasformirani, slučaj je prešao u nadležnost višeg javnog tužiloštva. Tako je, nakon više od 15 godina, počelo suđenje pripadnicima bivše OVK, pored ostalog za teroristički napad na karaulu Košare na jugoslovensko-albanskoj granici septembra 98. godine. Portparolka Višeg suda u Nišu, Iva Popović.
Okrivljenima se sudi u odsustvu, imajući u vidu da pozivi nisu mogli da im se uruče u dužem vremenskom periodu i da se oni nalaze na području Republike Kosova. S obzirom na to, već duži vremenski period nije moguće da se njihovo prisustvo obezbedi glavnom pretresu i oni su nedostupni državnom organu.
U Srbiji se često postavlja pitanje odsustva rezultata u procesuiranju odgovornih za zločine nad nealbanskim stanovništvom na Kosovu, no upravo to biće zadatak specijalnog suda za ratne zločine OVK koji bi trebalo da počne sa radom sljedeće godine. Zato nekadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ocjenjuje da je suđenje pripadnicima OVK u Srbiji u odsustvu i još pod optužbom za terorizam i u pravnom i u političkom smislu pogrešno.
U situaciji kada već postoji čitav taj međunarodni postupak koji će se voditi za ono što je bitno, a to je za krivična dela koja se mogu okarakterisati kao ratni zločini i zločini protiv čovečnosti. U takvoj situaciji mi sad hoćemo iz raznih političkih nejasnih razloga da kažemo ne, mi hoćemo da sudimo i za terorizam. Ko zna, neko će se dosjetiti ovdje sudi i za kontrarevoluciju, zato što je bilo optužbe da su Albanci kontrarevolucionari i mislim se da to sve nanosi veliku štetu i međunarodnom procesu pravde, regionalnoj saradnji.
Karaula Košare bila je poprište žestokih sukoba srpske vojske i policije sa jedne i oslobodilačke vojske Kosova sa druge strane.
tragedija da su u pitanju mladi vojnici. Ti sukobi, pa bilo da je reč i zasede, nose sve karakteristike oružanog sukoba i nema prostora za sad neko tumačenje koje bi određena krivična dela izvukla iz tog korpusa ratnih zločina.
Apelacioni sud u Nišu je svojevremeno na žalbu branilaca optuženih ukinuo presudu pripadnicima OVK zbog povrede odredbe krivičnog postupka. Sada se, bez okrivljenih na optuženičkoj klupi, sudi sedmorici Albanaca sa Kosova.
Onog momenta kad su prestali sa radom vojni tužioci i vojni sudovi, civilni tužilac je morao da se izjasni kad je dobio predmet, da li ostaje kod tog optuženog akta, odnosno zavisi da li koja faza postupka.
Objašnjava za naš program bivši sudija Vojnog suda u Beogradu Đorđe Dozet.
Ali ako je podignuta optužnica, on se samo izjašnjava da li ostaje kod optužnice ili ne i onda nadležni sud mora da zakazuje suđenje i provodi suđenje.
Tužiloštvo za ratne zločine Srbije je u 14 predmeta završilo istragu protiv 95 bivših pripadnika OVK, ali su istrage prekinute upravo zbog problema sa izručenjem osumnjičenih. Objasnio je svevremeno Skupštinskom odboru za Kosovo zamenik tužioca za ratne zločine Dragoljub Stanković. Još je manje za očekivati da će se optuženi u predmetu pred sudom u Nišu pojaviti na izdržavanju eventualne kazne kada ona bude izrečena, pa se postavlja i pitanje smisla celog postupka.
Svako suđenje u odsutnosti ima smisla samo ako postoji ikakva šansa da se do toga lica koje bude tako osuđeno dođe. A i ako se dođe do njega mora biti suđenje ponovo, odnosno dozvoliti se ponavljanje postupka. Dakle, nemam nekakav poseban stav, osim naravno ako preti zastara onda ima nekakve logike da se sudi.
Insistiranje Srbije da procesuira zločine koji su počinjeni na prostoru čitave bivše Jugoslavije i u kojima su optuženi državljani drugih zemalja dovodilo je više puta do sada ne samo do međudržavnih sukoba i zahlađenja odnosa, već i do međunarodnih skandala. Ni protokol o saradnji sa tužiloštvom Bosne i Hercegovine nije stavio tačku na gonjenja državljana te zemlje, pa je nakon Eju Paganića, Jovana Divjaka i Ilije Jurišića nedavno Beograd i Sarajevo zavadio i slučaj Nasera Orića i svaki je završen uz političke posljedice i suprotno zahtjevima Srbije. Tako će prema oceni Nataše Kandić biti i u slučaju optuženika sa Kosova.
Čini mi se da je ovo politički prvo, da kažem, opterećujuće, zato što će opteretiti sve one koji su se zalagali za ovaj vid progresa krivične pravde. Mislim da je ovo vrlo pogrešan pristup koji će naneti veliku štetu pre svega Srbiji.
Za razliku od Bosne i Hercegovine sa kojom Srbija ima sporazum o saradnji, situaciju sa Kosovom dodatno komplikuje to što ga Beograd ne priznaje za državu, pa bi pitanje koordinacije u procesuiranju ratnih zločina možda trebalo dodati na dnevni red pregovora u Briselu. Jer kao što je ukazao zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, ocenjujući da Srbija mora da formira tim za saradnju sa specijalnim sudom za zločine na Kosovu, stvar je to političke volje i odluke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sa početkom ove školske godine u Bosni i Hercegovini pokrenuta je prva online platforma za učenje Osnovna Ba. Kako izgleda jednostavniji i efikasniji proces učenja za učenike od 5. do 9. razreda osnovne škole, poslušajte od Ivane Bilić.
Isa Zuhrić učenik je 7. razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu. Dok je ranije vrijeme poslije škole provodio tražeći najnovije igrice, sada se natječe u znanju sa svojim vršnjacima u cijeloj zemlji.
Puno je zabavniji rad sa ovim nego učite s knjige. Imamo sad online takmičenja, imamo lekcije, kvizove, imamo i hintove, to jest pomaganja i odgovore dok odgovaramo na pitanja. Oduzmaju pojene, ali dobro dođu ponekad. Zaista mi se ovo sviđa, odlično je.
Platforma je namijenjena i roditeljima. Edin Zuhrić smatra da je ovo odličan način da njegovo dijete, koje je kao i većina njegovih vršnjaka dosta vremena provodi za računarom, to vrijeme utroši učeći.
Ako već sjedi za računarom, nek radi neke korisne stvari. A naravno da mi je bitno iz prostog razloga što možemo kontrolisati šta se uči, imaju onu opciju za kontrolu ovih rezultata testova, možete vidjeti učem je loš kroz te testove, pa onda gurati te stvari, na kraju krajeva skraćuje naše vrijeme rada sa njima.
Pomoću ove platforme rad djeteta mogu pratiti i nastavnici, objašnjava Zlatko Memišević, jedan od osnivača.
Školama dajemo komunikacijsku platformu da mogu da pričaju sa djecom i sa roditeljima. Znači, profesori imaju uvid u statistiku svakog djeteta u njihovom razredu, Također, škole mogu da komuniciraju sa roditeljima, da šalju ocjene koje su djeca dobili, bilo kakve probleme da prijavljuju roditeljima.
Lekcije i zadatke kreirali su prosvjetni radnici pratići nastavni plan i program oba BiH entiteta. Namir Halilović, profesor kemije.
Mi smo pronašli informacije, objedinili u jedno mjesto, proširili lekcije koje su postojeće u datom planu i programu Federacije Bosne i Hercegovine i RS-a, dopunili sa varijantama američki i engleski udžbenika i sve to skupili jednu novu lekciju, lekciju koja nije do sada prikazana ni u jednom udžbeniku, dopunili sa videom sadržajem i sve to objedinili u jedno i ponudili njima kao jedan iscrpan rad da najbolje nauči na taj način.
Česta je praksa da tijekom redovne nastave djeca ne uspiju savladati gradivo, pa su roditelji primorani uzimati dodatne instrukcije, kaže Haris Mujezinović, koji je ranije radio kao profesor matematike u srednjoj školi. Danas je jedan od profesora koji kreiraju sadržaje na online platformi osnovna.ba.
Šta je prednost ovog sistema u odnosu na tradicionalnu nastavu jeste prije svega to što su lekcije maksimalno ilustrovane. U smislu, mi znamo da djeca puno lakše i puno bolje savladavaju gradivo kada nešto vide. Znači, ne voli niko suhoparan tekst, svi vole konkretne primjere i to, tako da mi smo se trudili maksimalno što je moguće da te lekcije učinimo što interesantnim i što njima pristupačnijim.
Cijene pristupa platformi simbolične su u odnosu na skupe privatne instrukcije, tako da je ona dostupna svima koji žele da uče, objašnjava Zlatko Memišević.
Matematika je na mjesečnom nivou 5 maraka, bosanski, hrvatski, srpski jezik je 5 maraka, fizika i hemija su po 3 marke, a engleski i biologija su po 2 marke. Pretplata je napravljena na način da vi kupujete ove Scratch Grab kartice, a bitno je napomenuti da taj kredit od 20 maraka, 10 maraka ili 5 maraka koji kupite vrijedi neograničeno, s njim kupujete predmete koji imaju svoje individualne cijene.
Iako je Memiševiću ideja o online platformi za učenje sinula još davne 2007. godine, bilo je potrebno još nekoliko godina da ona sazrijete, da ju sa svojim suradnicima i ostvari.
Počeli smo, znači, da 100% fokus radimo na ovoj ideji 2014. godine u septembru. Na ovom projektu je u bilo kojim aspektima radilo oko 50 ljudi, što inženjera, programera, psihologa, profesora, imamo 15 zaposlenih profesora. Što se tiče same ideje, mi mislimo da je ovo jedinstven koncept ne u regionu nego u svijetu. Ovakvih platformi definitivno ima u svijetu, edukacijski platformi, komunikacijski platformi, ali unija svega toga, mi mislimo da još uvijek niko u svijetu nije pokušao nešto ovako da napravi.
Osnivači planiraju ideju proširiti i na regionalno tržište. O rezultatima je još prerano govoriti, no ako uspije u bosansko-hercegovačkom kompliciranom obrazovnom sustavu, prva prepreka za uspjeh na širem tržištu je savladana. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Početak nove školske godine, posebno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, neuobičajeno je obilježen nezadovoljstvom prosvjetnih radnika, onih koji imaju presudnu ulogu u obrazovanju generacija koje predstavljaju budućnost regije. Štrajk u Hrvatskoj trajao je od petka 25. septembra do petka 2. oktobra. U Federaciji BiH sredinom septembra održan je štrajk upozorenja. Srbiju je prošle školske godine potresao najveći štrajk u povijesti prosvjete, a po svemu sudeći nova obustava rada mogla bi uslijediti u januaru iduće godine. Razlog je svugdje isti, loš položaj učitelja, nastavnika, profesora. U regiji, kako ćete čuti u skraćenoj temi sedmice o položaju prosvjetnih radnika, čiji je Međunarodni dan bio 5. oktobra, političke elite o tome ne vode računa, priredila Biljana Jovičević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nakon što su od štrajka odustali sindikati osnovnih škola i visokoškolskog obrazovanja i srednjoškolski sindikat odlučio je u petak 2. oktobra sa završetkom druge školske smjene obustaviti štrajk prosvjetara u Hrvatskoj koji je započeo prošlog petka, tako što će se nastava normalizovati od subote, odnosno ponedjeljka. Kako su obrazložili glavni štrajkački odbor Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, donio je odluku o prekidu štrajka na temelju ankete među članstvom. Kako ćete čuti od nastavnika i profesora sa kojima je razgovarao naš Eniš Zebić, prosječna plata od 6.000 kuna, što je oko 780 eura i nije toliko sporna, koliko uslovi u kojima od tog iznosa nema dalje.
Katica Kosić, profesorica hrvatskog jezika u Zagrebačkoj 3. gimnaziji sa preko 20 godina staža,
Kaže za naš radio kako je njena plaća preko 7000 kuna sa prekovremenima, razredništvom i dodatkom na staž.
Nisam nezadovoljna ovoj situaciji koja je u Hrvatskoj, ali oni koji imaju isto obrazovanje kao i mi imaju dakle veću plaću. Neću reći da manje rade, ali ni mi manje ne radimo. A ako pitate za štrajk, uzrok štrajka nije uvijek samo plaća, već jednostavno i odnos društva prema profesorima gdje se uvijek misli kako se ovdje ne radi, a ovdje se radi i to jako gadno.
Nismo postigli cilj, povišenje plaće za 4%, ali smo štrajkom pokazali da imamo dostojanstvo, ocijenile u izjavi za naš radio predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem. Prosječna plaća visoko obrazovanih učitelja ispod je prosjeka plaće u Hrvatskoj, a plaće u obrazovanju najniže su od 19 promatranih skupina. Po njenom mišljenju, plaće nastavnika u osnovnim školama nimalo nisu u skladu sa velikim radom i velikim trudom koji je uložen.
Mislim da svaka vlada koja god dođe i ova treba znati cijeniti učitelje jer u stvari ulaganjem obrazovanje zemlje najbrže izlaze iz krize. Nažalost u Republici Hrvatskoj je sve obrnuto proporcionalno i nikad se sluha i razumijevanja za obrazovanje nema. Tako u stvari nije situacija samo sada, nego je konstantno takva situacija, konstantno je potplaćenost učitelja u sustavu, a nažalost i percepcija prema svim onima koji obrazuju mlade i stvaraju buduće generacije nije dobra.
Umjesto da se štedi smanjenjem broja županija, gradova i općina, smanjenjem broja saborskih zastupnika ili smanjenjem lokalne i državne administracije, štedi se na nastavnicima, i to onima starije dobi i duljeg staža.
Oni koji su stari u sustavu su nažalost i najviše izgubili. Oni koji su od 20 godina staža do 40 godina staža, oni su izgubili prosječno od 10%, to jest od 5 do 13% na svoja primanja u protekle dvije godine.
Srednjoškolski profesori ustrajali su u štrajku dulje nego njihovi kolege iz osnovnih škola. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec, podsjeća u izjavi za naš radio da je Hrvatska sa 4,2% GDP-a četvrta od ostraga po izdvajanju za obrazovanje u Europskoj uniji. Kako promijeniti stanje u kojem je obrazovanje pastorka svakoj politici unazad četvrt stoljeća?
Moguće je promijeniti kad se jednom pojave u ovoj zemlji političari koji će ali stvarno i razumjeti ono što se kaže, da je ulaganje u obrazovanje se više struko vraća i to u relativno kratkom periodu. To znači da oni odluče da novac poreznih obveznika usmjere prema obrazovanju. Povećati izdvajanje za obrazovanje, povećati kontrolu rada učitelja, da se taj novac ne baca u bunar, povećati standard i učenički i obrazovnih institucija, onda imamo šanse ići prema naprijed. Ovako, već 25 godina se borimo za status obrazovanja, a za sada neuspješno. Bez obzira koja vlada bila i koji predznak je bio ispred vlade.
Novac, novac, novac. Vrlo je vjerojatno da mnogi prosvjetni radnici u Hrvatskoj ujutro odlaze na posao, razmišljajući o tome da će, kada odu u mirovinu, njihova mirovina biti takva da će taman balansirati na rubu egzistencije. Za naš program govori glavni urednik specijaliziranog portala Srednja.hr Marko Matijević.
Problem je u tome što početna plaća profesora možda je dobra za hrvatske prilike oko 5000 kuna. Međutim, stvar je u tome što profesor jako teško može napredovati i dobiti veću plaću sa većim trudom. Znači, može početi sa dobrom plaćom, ali on ne može napredovati do 10.000, do 9.000. On jednostavno se štopira negdje oko 6.500-7.000 i ne može napraviti jedan financijski iskorak naprijed. I zato onda profesori kada odu u mirovinu imaju jako male mirovine i teško proživljavaju i na marginama su društva, umjesto da imaju dostojna primanja s kojima bi mogao im se vratiti ugled kakav su nekad imali u društvu.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Najniža prosječna primanja u regionu imaju u Srbiji. Prosječna plata u prosvjeti iznosi 42.000 dinara, odnosno oko 350 eura. Ne čudi onda što su u Srbiji odmah sa početkom školske godine u septembru najavili novi štrajk, iako je prethodna bila veoma burna i traumatična, kako za đake, tako i njihove roditelje, ali i za prosvjetne radnike, zbog najdužeg štrajka u istoriji prosvjete, koji je trajao skoro 6 mjeseci. Tokom tog štrajka učitelji, nastavnici i profesori skraćivali su časove na oko 30 minuta. Bilo je i nekoliko cjelodnevnih obustava rada. Prosvjetari su povremeno i uličnim protestima tražili povećanje plata i uvođenje platnih razreda. Strasti su se na kraju ipak smirile, dobili su obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni pa je štrajk okončan, a školska godina privedena kraju. Međutim, 5 mjeseci nakon potpisivanja sporazuma o prekidu štrajka, koji je predviđao ispunjavanje zahtjeva učitelja, nastavnika i profesora do kraja ove godine, kako javlja Branko Vučković, čini se da vlada Srbije još uvijek nije ništa učinila, a položaj prosvjetnih radnika se nije promijenio.
5 mjeseci nakon potpisivanja sporazuma o prekidu štrajka i najavljenog ispunjavanja zahtjeva prosvjetara do kraja ove godine, čini se da vlada Srbije nije ispunila ništa od obećanog. Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da do sada nije realizovano ništa od zahtjeva prosvjetara i da vlada nije ispunila ništa od onoga što je potpisano.
To kažem zbog toga što se mi apsolutno nismo pomerili sa potpisanog, niti je vlada bilo šta ispunila do ovog momenta. Da podsjetim javnost da je prvi razlog našeg štrajka bilo vraćanje plata na nivo od pre smanjenja. Ništa od toga se za sada nije realizovalo.
Naša sagovornica navodi da još uvijek nije realizovan ni drugi zahtjev prosvjetara, donošenje zakona o platnim grupama i platnim razredima, koji bi trebalo da popravi izuzetno nepravedan položaj prosvjetnih radnika u odnosu na zaposlene u ostalim javnim službama, zbog čega bi prosvjetari u Srbiji mogli ponovo u štrajk već početkom naredne godine.
Čini se da država nema snage da donese, a kasnije sprovede zakon o platnim razredima. Imaćemo veliki problem jer sve to na što se država obavezala treba da se ispuni što se tiče materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju do kraja 2015. A platni razredi treba da stupe na snagu 1. januara 2016. I sada iz ove perspektive čini mi se da ćemo ponovo morati da štrajkujemo da bismo dobili ono što smo štrajkom već potpisali sa vladom.
Prema rečima predsjednice Unije prosvjetnih radnika Srbije, učitelji, nastavnici i profesori u Srbiji podnose teret velike višegodišnje krize u zemlji i u svetu, ali ih više od materijalnog položaja boli odnos društva prema onima koji obrazuju mlade naraštaje, koji je sve gori.
Učitelji, nastavnici i profesori u Srbiji, bez obzira da li rade u osnovnim ili srednjim školama, imaju 7. stepen stručnosti, tako da su im plate iste. A naše plate, s obzirom na republički prosjek koji je 44.500, ponovo su ispod, one su 42.000 u prosjeku. A što se tiče nečeg drugog što je također važno, a to je koliko je naše zanimanje na ceni, ne mislim materijalno nego duhovnoj, čini mi se da zaista možemo da kažemo da je taj položaj sve gori i da mi se nekako čini da ukoliko se nešto drastično ne promeni, da ćemo imati tek velike probleme u odnosu između profesora i učenika.
I profesori sa kojima smo razgovarali očekuju da država, pored hitnog poboljšanja materijalnog položaja prosvjetnih radnika, mora ozbiljno da poradi i na reformi obrazovanja kao i na obrazovnoj strategiji, jer dobro obrazovanje podrazumeva i odgovarajuća ulaganja države.
Kad sam 75. godine počeo da radim, kolege pred penzijom sa 40 godina radnog staža su mi govorile stanje u prosvjeti uvijek isto. Nažalost, i danas je isto. Zato mora nešto iz temelja da se menja. Srpsko obrazovanje konačno treba da stane na svoje noge.
Kada je obrazovanje i obrazovna strategija i položaj prosvjetnih radnika, učitelja, nastavnika i profesora u pitanju, zaista je u stanju tragično. Nije dobro. Nije dobro ni za roditelje, nije dobro ni za učenike, nije dobro ni za nastavnike. Ako želimo da imamo obrazovane ljude, to onda država mora da uradi sve ono što inače evropske razvijene zemlje rade za svoj narod.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I u Bosni i Hercegovini je sredinom septembra u Federaciji održan štrajk upozorenja prosvjetnih radnika. Koliko je tranzicija u kojoj se zemlja nalazi već duže teška, možda najbolje su osjetili prosvjetni radnici Bosne i Hercegovine. Učitelji, nastavnici, profesori nekad su bili ugledni članovi društvene zajednice. Danas, mnogi poniženi prosvjetni radnici žrtve su poremećenih društvenih vrijednosti, prinuđeni da svoja prava traže i na ulici. Iako rade jedan od najodgovornijih poslova, njihov rad nije adekvatno plaćen. Prosječna mjesečna primanja nastavnika i profesora u Republici Srpskoj kreću se oko 930 maraka, a njihove kolege u federaciji zarađuju oko 850. Priču donosi Selma Boračić.
Nikad nije bilo teže biti učitelj ili nastavnik u Bosni i Hercegovini. Različiti obrazovni programi i standardi, njih ukupno 12, uz skoro svakodnevnu politizaciju obrazovanja, dodatno usložnjavaju onako teške uslove rada. Tome svjedoči Slavko Lauš, koji ponosno nosi školski dnevnik već 33 godine.
Sada najteže učitelju. Imamo velikih problema, znači cijela kriza, evo vidite sami da je zahvatila Europu, mi ne možemo reći da smo mi izvan toga.
Prosvjetnog radnika su nekada svi cijenili, političari, roditelji, djeca. Danas je izuzetno teško biti prosvjetni radnik. Njegov rad je obezvrijeđen, plate su male, a penzije također. Roditelji i učenici više ne poštuju prosvjetne radnike kao što su to činile generacije davno prije njih. Na sve to brojni su problemi proistekli zbog nemara države, smatra nastavnica Esma Ćatović iz osnovne škole Vladislav Skarić iz Sarajeva.
Neredovne plaće, diskriminacija u smislu da oni sebi sve po zakonu usklađuju plate, a nas po zakonu tom istom konstantno uskraćuju. Ne poštuju kolektivni ugovor, nisu usaglašene plate, nisu potpisani koeficijenti, što su nam obećali.
Prema posljednjim analizama, zaposleni u srednjem i visokom obrazovanju u Federaciji Bosni i Hercegovine imaju prosječnu plaću od 410 eura. Najniži prosjek je u Posavskom kantonu iznosi 330 eura, a najviši u Sarajevskom nešto više od 500. Prosječna mjesečna primanja nastavnika, profesora i drugih radnika u prosvjeti u Republici Srpskoj kreću se oko 450 eura. Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Bosni i Hercegovine, Selvedin Šatorović.
Sama činjenica da je prosječna plata nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama niža od prosječne plate na nivou federacije ili na nivou kantona, onda vam to jasno govori koliko nas u stvari oni koji odlučuju o nama cijene.
Porazna je činjenica da u većini Federacije Bosne i Hercegovine nastavno osoblje, a to su osobe s višom i visokom stručnom spremom, rade za manju platu od federalnog prosjeka. Takav odnos države degradira prosvjetne radnike potpuno, smatra profesorica istorije u Sarajevskoj prvoj gimnaziji Jasminka Filipović.
Moja startna plata je 900 maraka, a toliko duplo od toga ima kafe kuharca u opštini, u parlamentu i ne znam ja gdje. Dok god u ovoj državi ne bude zaposlenih ljudi, nema budžeta. Budžet se ne može stvarati MMF kreditima, nego zaposlenim ljudima koji će plaćati i socijalno i penziono i sve ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Bila je to repriza Teme tjedna o štrajkovima prosvjetara u regiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I jedna zanimljivost, kreveti od kamena, ali drago kamena, proizvode se između ostalog u Prijepolju. Priču iz grada sa uništenom ekonomijom o poduzeću koje sve što napravi uputi i u izvoz donosi nam Danica Gudurić.
Kompanija Emilio Štehr bavi se sečenjem i oblikovanjem kamena, koristeći više od 300 vrsta kamena iz celog sveta, poput mermera, oniksa, granita, škriljca, krečnjaka. Sve što vredni majstori ovdje oblikuju od kamena se izveze najviše na tržište Švajcarske, objašnjava vlasnik kompanije Meša Podbićanin.
Po 80% izvozimo za Švajcarsku, ploče za kuljske elemente, kamine, gazišta, izvozimo za Francusku, Nemačku, Luksemburg, Crnogoru.
Švajcarci žele funkcionalne proizvode birajući nijanse sive i crne boje, dok klijentela na crnogorskom primjeru zahteva toplije nijanse.
Mi uvozimo kamen iz cijelog svijeta. Indija, Južna Afrika, Zimbabve, Brazil, Egipat, Europa, Španija, Italija i tako.
Podbićanin kaže da sve što može da se zamisli od kamena oni mogu da naprave. Zašto ne i krevet od poludragog kamena, kombinacija oniksa i drveta?
Onik se daje samopouzdanje, pozitivno utječe na stres i onda sam odlučio da napravim taj krevet od oniksa i drveta. Izvozim nešto za arapske zemlje, Rusiju, imaju Prijepolje par kreveta, naravno u Srbiji i Crna Gora i nešto posebno skup od 300.000 pa nadalje.
I dugo trajane.
Veća ne. Taj poludragi kamen je providen. U unutrašnjosti tog kreveta ugradi se neonke svjetlosti, led, cijelice, daju tako prirodna svjetlost, kao kad je zalazak sunca uveče, tako imate neki osjećaj. Posebno mi stari ljudi izgledamo mnogo mlađi u tom krevetu.
Podbićanin ističe da je želja kompanije da osvoji još stranih tržišta, posebno zemlje Bliskog istoka i Republike bivšeg Sovjetskog saveza. Prvi susret sa obradom kamena ovog Prijepoljca bio je pre 26 godina kada je napustio Srbiju i kao običan radnik počeo da radi u švajcarskoj firmi Emilio Steher, da bi kasnije upornim radom postao i suvlasnik firme. Vrativši se u Srbiju, otvorio je svoju firmu, a za uspešno poslovanje za naš radio je rekao da je potreban dobar tim, rukovodilac koji će taj tim da inspiriše i vodi brigu o svakom radniku.
Gram prašine nema u našoj proizvodnji. Vodimo računa o radnicima da naše firme zapošljavaju negde oko 200 radnika. Kod nas nema ni jedan radnik da nije prijavljen. Kod nas svaki radnik radi 5 dana u nedelji. Svaki radnik ima godišnje odmor 21 dan. Ako je prvi u nedelju, plata je u petak.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Kudrić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.